Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq. Birinci saatda mövzumuz Azad Fikir Universitetinin qapadılmasıdır. Universitetdə lektor olmuş Ələsgər Məmmətli, Şəhla Əliquliyeva və Rəhman Bədəlov bu haqda danışacaqlar. İkinci saatda isə Naxçıvan həqiqətləri yoxsa yalanları bunu üzə çıxarmağa çalışacaq. Naxçıvandan onlar haqqında sürülən iddialara jurnalist Yafiz Əkrəmoğlu və İbrahim İbrahimli siyasətçi cavab verəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından. 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də səhifəmizə baş çəkməyiniz lazımdır. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyir, nazirlikdə işləyirəm. Deyir, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı qanunlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Şənbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Efirdə işdən sonra verilişdir və artıq qonaqlarımız studiyamızdadır. Şəhla Əliquliyeva və Ələsgər Məmmətli. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Yer gəlmişsin. Azad Fikir Universitetində hər ikisi vaxtı ilə mühazirələr söyləyərdilər. İndi biz keçmiş zamanda danışmaq məcburiyyətindəyik. Çünki Bakıda fəaliyyət göstərən Azad Fikir Universiteti bağlanılıb. Bu barədə universitetin Facebook səhifəsində məlumat yerləşdirilib. Əziz dostlar, bugün səhər saatlarında baş prokurorluğun əməkdaşları heç bir məlumat vermədən Azad Fikir Universitetinə gələrək qapını möhürləyib və ofisi bağlayıblar. Hazırda səbəbləri aydınlaşdırmağa çalışırıq. Bu, Azad Fikir Universitetinin Facebook səhifəsində yazılıb. Maarifləndirici layihə olan AFU OL Azərbaycan Gənclər Hərəkatı tərəfindən həyata keçirilirdi. Təşkilatın rəhbərliyindən Azadlıq Radiosunda AFU-nun bağlanması xəbərini təsdiq ediblər, lakin bundan artıq onlarda da səbəbləri barəsində onlarda da məlumat olmadığını bildiriblər. Baş prokurorluğun saytında Azad Fikir Universiteti ilə bağlı hər hansı məlumat yoxdur. Azadlıq Radiosu hadisə haqqında ətraflı məlumat almağa çalışır. Geniş reportajı gün ərzində saytımızda izləyə bilərsiniz. Məlumat olduqca yerləşdirəcək. Azad Fikir Universiteti 2009-cu ilin oktyabrında fəaliyyətində başlayıb. Onun işi əsasən ictimai-siyasi mövzularda mühazirələr təşkil etməkdən ibarət idi. Layihənin məqsədi gəncləri demokratik dəyərlərlə tanış etmək idi. Azad Fikir Universiteti indiyədək 200-ə qədər interaktiv mühazirə təşkil edib. 2010-cu ildə Azad Fikir Universiteti internetdə ifadə azadlığı üzrə ilk illik diplomatik mükafatına layiq görülüb. 2011-ci ildə isə layihənin web səhifəsi Milli Net, Milli İnternet mükafatının elm və təhsil kateqoriyası üzrə qalib seçilib. Yer gəlmişəm, bugün biz baş prokurorluqla əlaqə saxladıq. Onlar dedilər ki, Azad Fikir Universitetinin bağlanması ilə bağlı yaxın dəqiqələrdə məlumat hazırlanıb, bütün informasiya, yəni kütləvi informasiya vasitələrinə göndəriləcək. Eyni zamanda Azad Fikir Universitetinin yaradıcıları ilə də biz əlaqə saxladıq. Onlar hələlik Facebook səhifəsi əlində olan məlumatlarla istifadə etməyə məsləhət gördülər. Artıq məlumat vermək istəmədilər. Yəqin ki, yaxın günlərdə məlumat verəcəklər. Ələsgər, bu başlayaq biz söhbətimizə. Yeri gəlmişən deyim ki, Rəhman Bədəlov bir qədər sonra telefonla efrimizə qoşulacaq. Nəyə görə qapadıla bilər Azad Fikir Universiteti?
Əslində, sualınız maraqlıdır, amma sualın cavabını özündə tapmaq olduqca çətindir. Çünki Azad Fikir Universitetinin ən azından iki dəfədə mən orada mühazirə söyləmişəm və hər ikisində mövzuların seçimindən tutun, oradakı diskusiyalara qədər olduqca marifləndirici bir klub, marifləndirici bir platforma olub ora. Mən hər zaman müşahidə elədiyim budur ki, orada kifayət qədər intellektual gənclər toplaşır və o intellektual gənclər hansısa konkret bir sahə üzrə, bu sosial sahə ola bilir, bu hüquq sahəsi ola bilir, bu mədəni sahə ola bilir, bu iqtisadi sahəsi ola bilir və eyni zamanda digər aktual məsələlər ola bilir. Bu sahə üzrə çox yaxşı, mən deyərdim ki, çox yüksək səviyyəli, hətta bizim bugün çox böyük xərclərlə yaşadılan universitetlərin özündən də çox daha yüksək səviyyədə azad diskusiya mühidi yaradılır. Xüsusilə də maarifləndirici istiqamətdə və orada hər hansı bir təhlükəli bən tendensiya bugünə qədər müşahidə etmədim ki, onun hüquqən bağlanma səbəbini bugün izah edə bilim ki, nədən bağlanıb. Yəqin ki, qeyd elədiyiniz kimi baş prokurorluq hansısa hüquqi əsaslar sərgiləyəcək və biz o zaman biləcəyik ki, onların argumentləri nədir. Amma o argumentləri dinləmədən öncə mən təbii ki, bilirsiniz, bir prosesin iştirakçısı olan, eyni zamanda yaxud da o prosesdə bu və digər formada dəvət alan insan olaraq Şəhli xanım da buradadır, o da bu proseslərdə iştirak edib. Biz orada daha çox çox müasir səviyyədə müzakirələrin şahidi olurduq. Hətta, məsələn, deyək ki, hər hansı bir şəxs orada mühazirəni bitirdikdən sonra orada gedən çox səviyyəli diskusiyalar, suallar, cavablar, şərhlər olduqca maarifləndiricidir hər tərəf üçün. Hətta deyək ki, lektor üçün də, hətta dinləyici üçün də. Ona görə belə platformalar nəinki qapatılmalı, belə platformalar mən düşünürəm ki, çox sürətlə artmalıdır. Bunun da artmasının səbəbi, artırılmasının zərurəti nədəndir? Əgər biz gənclərimizi pis vərdişlərdən qorumaq istəyiriksə, əgər biz gənclərimizi narkomaniyadan qorumaq istəyiriksə, cinayətkarlıqdan qorumaq istəyiriksə, o zaman intellektual mühitdə öz fikirlərini, düşüncələrini ifadə edəcək platformalar və düşüncə fikirlərini inkişaf etdirəcək platformalara ehtiyac var. Və bu aspektdə mən düşünürəm ki, nəinki hüquq mühafizə orqanları bu tip tədbirləri ya da bu tip platformaları qorxu kimi dəyərləndirib qapatmalıdır. Tam tərsi buna sosial dəstək verilməlidir. İstər hökumətdən, istər hüquq mühafizə orqanlarından, çünki hüquq mühafizə orqanlarının işi sadəcə gedib cinayəti hadisə olandan sonra önləmək deyil. Eyni zamanda profilaktik tədbirlər görməlidir. Gəncləri bu və digər formada başqa istiqamətlərə, faydalı istiqamətlərə, ölkənin gələcəyinə effektiv qatqısı ola biləcək istiqamətdə yetişməsi istiqamətində yönləndirmək üçün bu da ən yaxşı platformalardan biridir. Yəni burada gənclər əgər təhlükəli iş görürsə, o zaman universitetlərin də hamısını bağlamaq lazımdır. Çünki hələ universitetlərdə o səviyyədə heç diskusiya olmur. O səviyyədə maarifləndirici, deyərdim ki, azad mühitdə insanları inkişaf etdirici diskusiyalar səviyyəsinə çata bilməmiş. Mən universitetdə də dərs demişəm son 4 ili Bakı Dövlət Universitetində və görürəm ki, oradakı auditoriya daha aşağı səviyyə. Burada isə daha çox məzunlar, magistr məzunları və xaricdə təhsil almış çox sayda gənclər ki, onlar eyni zamanda öz təcrübələrini də paylaşma, öz bilgilərini də paylaşma fürsəti tapırlar orada. Bu aspektdən mən düşünürəm ki, belə platformaların sayı çoxalmalıdır, nəinki azaldılmalı, qapatılmalıdır.
Şəhli xanım, buyurun, nəyə görə qapadıla bilər?
Sözünüzü mənim də belə dəqiq bir versiyam yoxdur. Mən istəyirəm fürsətdən istifadə edib çaşqınlığımı ifadə edeyim. Həqiqətən dünəndən biz bu xəbəri eşitmişik və çox həm məyusluq, həm çaşqınlıq belə hisslər qarışıb bir-birinə və yəni mən də Ələsgər müəllim kimi iki dəfə orada mühazirə demişəm, iki müxtəlif mövzuda. Həqiqətən də Ələsgər müəllim sözünə qüvvət, orada mühazirələrdən sonra olan sual-cavab sessiyası həqiqətən mühazirənin özündən də bəlkə 3 qat daha keyfiyyətli olur. Çünki uşaqlar gələn iştirakçılar, dinləyicilər onları narahat edən sualları müzakirəyə çıxardılar və çox çox həqiqətən maraqlı müzakirələr gedir orada. Yəni mən də yəni Bakı Dövlət Universitetində, ondan başqa İqtisad Universitetində, prezident yanında akademiyada mühazirələr demişəm, dərs demişəm vaxtilə. Oradakı mühitlə Azad Fikir Universitetinin bu qısa müddətdə yarada bildiyi mühit arasında yerlə göy qədər fərq var. Yəni əgər birincilərdə, yəni dövlət universitetlərində tələbələr, mən də tələbə olmuşam, mən də dövlət universitetində tələbə olmuşam, mən bilirəm əslində onların nə hisslər keçirdiyini və nəyə görə elə davrandıqlarını. Əslində onlar sadəcə olaraq sual tapa bilmirlər verməyə, çünki dövlət universitetlərində olan indi bizim gördüyümüz sistem, təhsil sistemi və orta məktəblərdə, dövlət universitetlərində olan sistem tənqidi təfəkkürün inkişafına heç cür şərait yaratmır və şəxsən mən, məsələn, Bakı Dövlət Universitetində oxuyanda tez-tez özümü o belə momentdə tuturdum ki, məndə yəni kifayət qədər ciddi bir mövzudan söhbət gedir, müzakirə gedir, məndə sual yaranmır. Çünki yenə deyirəm, tənqidi təfəkkürün inkişafı üçün xüsusi bir yəni professorlar xüsusi istiqamətə yönəltməlidirlər tələbələri. Bu bizim universitetlərdə yoxdur. Amma Azad Fikir Universiteti baxmayaraq ki, orada belə xüsusi bir kurikulum deyək, yəni dövlət universitetlərində olan bir
Programda
belə deyək, institutlaşmış bir şey olmasa da buna nail ola bilmişdi. Yəni istər onların Azad Fikir Universitetinin ən üzdə olan belə deyək, xadimləri deyək. Onların istər Facebook profillarında, istər gündəlik belə müzakirələrdə ortaya qoyduqları əsas mesaj oldu ki, oxuyun. Yəni gənclərə oxumağı ən çox təbliğ eləyirlər və oxumağın əhəmiyyətini daha çox qabardırdılar. İstər Əli Novruzov olsun, istər digər. Onların fəal üzvləri olsun. Və nəticədə həqiqətən də auditoriyada, yəni mühazirədən sonra başlayan müzakirədə mən şəxsən çox təəccüblənirdim və məndə o sual doğurdu ki, nəyə görə məsələn Bakı Dövlət Universitetinin deyək ki, Qafqazşünaslıq ixtisasında harda ki, mən dərs demişəm. Bu suallar çıxmır ortaya, amma burada çıxır. Və yaxud İqtisad Universitetinin verir, belə deyək, xüsusi istedadlılar qrupu, hansı ki, yəni onların yaxşılarının yaxşısıdır, qaymağıdır. Orada bu suallar çıxmır, amma burada çıxır. Və mən düşünürəm ki, 2009-cu ilin oktyabrından onlar mövcuddular. Bu qısa müddətdə onlar çox nəinki cəmiyyətə böyük xeyir veriblər. Hətta, yəni, ümumilikdə çox böyük, belə deyək, nümunə olublar ki, tənqidi təfəkkürün inkişafına yönəlmiş, azad, belə deyək, düşüncə, azad müzakirələr üçün şərait yaratmağı qarşısına məqsəd qoymuş bir layihə əslində necə olmalıdır. Və həm də bu sosial şəbəkələrdən çox effektiv istifadə eləməklə onlar bir də bu nümunəni ortaya qoyublar ki, yəni necə hər şey belə çulğalaşmış, belə deyək, orqanik şəkildə mövcud ola bilir.
Sizin cavabınızdan mən elə bir sual yarandı məndə ki, bəlkə elə hökuməti qıcıqlandıran odur ki, ora daha çox azad fikirli, tənqidi təfəkkürlü, fərqli düşüncəli gənclər toplaşır. Ola bilərmi? Amma bu suala istəyərdim ki, Rəhman Bədəlov cavab verdikdən sonra cavab verəsiniz. Rəhman Bədəlov artıq telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Rəhman bəy.
Salam.
Rəhman bəy, siz də Azad Fikir Universitetində lektor olmusunuz, mühazirələr söyləmisiniz. Nə öyrədirdiniz gənclərə?
Yəni, məsələn, deyil, mən nə öyrədirdim. Məsələn, ondadır ki, o mühit məni cəlb eləyirdi və mən hətta demək olar ki, iki həftədən bir ora gəlirdim, yəni mühazirəçi olmasam da head class-ıdım.
Və mən hətta özünüzlə yəni, tələb edirdiniz.
Deyənlərlə, danışanların hamısına razıyam, yəni onlar çox gözəl ifadə edirlər. Mən bircə onu deyə bilərəm, iki kəlmə ilə yəni mən deyə. Əvvəl onu deyim ki, mən o fikirdəyim ki, indi də o fikirdəyim ki, yəni bu hadisə, Afu hadisəsi son 5 ildə bəlkə bizim ən mühim hadisəmizdir. Yəni, mən onu çox üstün tuturam. Və hətta mən yazmışam ki, mən nə ilə gəlir ki, mən nə fikir deyim ki, orada yeni Azərbaycan doğuldu. O Azərbaycan ki, oradan yəni bizim uşaqlarımız, artıq mənəvələrimiz qaçmayacaq, orada yaşamaq istəyəcək və o normal Avropa səviyyəli bir ölkə olacaq. Bu bir. İkinci, mən deyə bilərəm ki, yəni bu doğrudan da bu qapatma hər üç sözün mənasını qapatmaqdır. Həm azad, həm fikir, həm universitet. Yəni, universitet azad fikir deyilsə, demək, universitet deyil. Yəni, bizim universitetlərdə azad fikir yoxdursa, tənqidi təfəkkür yoxdursa, Yəni onların mənası yoxdur. Onları bağlamalı, qapatmaq lazımdır. Və nəhayət sizin sualınıza cavab əlbəttə. Əlbəttə onlar Azərbaycanı yəni hakimiyyət, yəni kimə bənzəyib, yəni bu arxasında dediyanır. Mən bilmirəm təəssüf ki. Amma deyə bilərəm ki, onlar bu tipli Azərbaycanı sevmirlər. Ona görə mən gəl bilərəm ki, azın fikirdə yığışlı adamlar vətənpərvər idi. Onlar vətənpərvər deyirlər. Mən hətta daha kəskin deyə bilərəm. Bu cinayətdir. Bu gənc ən parlaq Azərbaycanlarının yığışdığı yeri qapatmaq deməkdir. Ona görə onlar tənqidi təfəkkürdən qorxurlarsa, onlar deməli, fikirdən qorxurlarsa, deməli, onlar Avropa meyarlarından çox uzaqdılar və onlar bizi orta əsrlərə sürükləyirlər. Ona görə mən nəinki çaşqınlıq, yəni mən söz tapıram, yəni mən yəni çox əsəbləşdim ki, doğrudan da o məkan ki, mən onu ən parlaq məkan sayıram Bakıda. Və mən indi fikirləşin, biz məsələn mühazirədən danışaq. O da mühazirə deyildi. Son vaxtlar orada kino klubudur, yəni kino müzakirə edirlər. Son vaxtlar orada kitab müzakirələri gedirdi. Məsələn, bir gün orada tərcümə ilə qədər mühazirə olmalı idi. Tərcümə ilə mən hətta bir yazı yazmışam, artıq göndərmişəm. Mən deyim, tərcümə nədir? Tərcümə odur ki, biz nə dərəcə dünyaya açıla bilirik. Yəni, biz nə dərəcə dünya mədəniyyəti mənimsəyirik və nə dərəcə özümüz haqqında dünyaya məlumat yayıraq. Və bu məsələ çox vacib məsələdən biri idi və AFU-da o müzakirə olurdu. Və nəhayət onu demək istəyirəm ki, AFU-da mən bir neçə dəfə müşahidə edim ki, radikal fikirlərə dərhal etiraz bilinirdi. AFU heç vaxt radikal olmayıb. Azad fikir olub, amma ki radikal, kəskin, necə deyim, bir mənalı fikirlərə həmişə etiraz bildiriblər. Ona görə mən elə başa düşürəm ki, biz belə bir vəziyyəti gördük ki, dövlət özünü çox kəskin və radikal aparır və normal azad düşüncəyə nə deyim, qıfıl yiyir, bağlayır, etiraz eləyir və bu əlbəttə çox qorxuludur. Ona görə ki, mən fikirləşirəm ki, yaxı, o gənclər orada düşüncəyə yiyələyirlər, amma indi onları biz etiraza, özdəki o deyim, ağılsız etirazlara sürükləyirik və mən üçün bu çox qorxuludur. Mən fikirləşirəm ki, bəlkə yaxın zamanda AFU açıldı və öz fəaliyyətini davam elədi.
Rəhman müəllim, Azad Fikir Universitetinin qapanması Azad Fikrin qarşısını ala biləcəkmi?
Yox, təbii yox. Təbii yox, amma məsələ ondadır ki, mən qorxuram ki, onda yəni bu kütlə daha radikallaşır. Yəni biz təxminən istər-istəməsək də biz vətəndaş müharibəsi səviyyəsinə düşürük. Yəni onlar və biz və onlar və biz arasında müəyyən bir belə Çin divarı qururuq və Çin divarı o çox qorxuludur. Ona görə azad fikir qapanmayacaq, amma cəmiyyət radikallaşacaq.
Aydın da təşəkkür edirəm Rəhman bəy, efirə qatıldığınız üçün bildiyimə görə görüşdən çıxmısınız və vaxtınızı çox almaq istəmirik, təşəkkür edirik və bayaqki suala qayıdaq, hansı ki mən Şəhlə xanıma vermişdim. Bəlkə hökuməti qıcıqlandıran ora azad fikirli gənclərin, tənqidi təfəkkürlü gənclərin toplaşmasıdır.
Onun cavabını ancaq hökumət özü verə bilər, amma ki mən düşünürəm ki, əgər hökuməti, bir hökuməti ki belə bir şey qıcıqlandırır, yəni azad fikirli gənclərin bir yerə yığışması qıcıqlandırır və yaxud sərbəst düşünə bilən, belə deyək, tənqidi təfəkkür ortaya qoya bilən, tənqidi təfəkkür deyəndə bilməyənlər üçün sadəcə olaraq qısa qeyd edeyim ki, bu heç də həmişə o demək deyil ki, hökmən nəyisə, hansısa bir belə deyək, fenomeni və yaxud obyekti götürüb onu tənqid eləməklə məşğul olursa, bu o demək deyil, bu adi bildiyimiz analiz qabiliyyətidir, insanın nəyisə, hansısa bir halı analiz eləmək qabiliyyətidir. Bu qabiliyyətə malik olan adamların bir yerə yığışması, hansısa bir cəmiyyət üçün əhəmiyyətli olan mövzularda müzakirə aparması və yaxud akademik hansısa mövzularda, deyək, fəlsəfə olsun, iqtisadiyyat olsun, mövzularda müzakirə aparması bir hökuməti ki, qıcıqlandırır. Məncə, o hökumət öz dəyərlərini nəzərdən keçirməlidir dönə-dönə, bir dəfə yenidən nəzərdən keçirməlidir ki, və götür-qoy eləməlidir, tərəzinin gözünə qoymalıdır, nələri xərcləyir, nələri qazanır əvəzində. Və mən düşünürəm ki, konkret bu halda indi mənim bu, belə deyək, məyusluq və çaşqınlıq halında ağlıma gələn ilk şey odur ki, yəni tərəzinin bir gözündə hökumətin bu il üçün olan hansısa bir ötəri planları da, deyək, payızda hansısa bir planları var. Tərəzinin o biri gözündə Azərbaycanın gələcəyidir və gələcəyinə olan mühüm bir töhfədir. Yəni ikisini tərəzidə çəkib hansının ağır gəlməsini məncə sağlam, belə deyək, ağıl ortaya qoyub onlar özləri çəkməlidirlər, çünki ixtiyar sahibi olardır.
Ələskər, bəs siz nə düşünürsünüz?
Mən doğrusu indi elə danışırıq ki, çox uzaq bir də bağlandı, bitdi. Mən düşünmürəm ki, yəni o qədər deyək ki, agresiv bir qərar olsun ki, AFF-ın fəaliyyətini dayandırsınlar. Məncə bir texniki bir qərardır ya da anlaşılmazlıqdır və qısa müddətdə mən ümid edirəm ki, bunu aradan qaldıracaqlar. Çünki dediyim ki, AFF bir terror təşkilatı deyil, AFF bir cinayət örgütü deyil ki, durub ona qarşı belə bir hərəkət eləyəsiniz. Azərbaycan Konstitusiyasının 47-ci maddəsi fikir azadlığını, ifadə azadlığını tənzimləyir və hər kəsin öz fikrini sərbəst formada ifadə etmək hüququ var bu ölkədə. Siz bu hüququ bir daha ciddi bir əsas olmalıdır ki, məhdudlaşdırasınız. Yəni bu, əgər bu gün ora gedib qıfıl asılacaqsa və bu qalacaqsa orada, bu o zaman demək ki, Azərbaycanın konstitusiyasında heç bir hökmü yoxdur. Azərbaycan konstitusiyasındakı ifadə azadlığı sadəcə vitrin üçündür. Axı Azərbaycanda bu belə deyil. 20 ildə Azərbaycanda müstəqillik qurulub və 20 ildir müstəqillik ölkə olmuşuq və 20 ildir biz bir hüquq dövləti yaratma çabası içərisindəyik. Bu tip hüquqdan kənar addımlar, bu tip heç bir məhkəmə qərarı olmadan insanları bəri başdan yarğılama və qərarlar qəbul etmə əlbəttə ki, hüquq dövləti olma yolunda böyük zərbələr alır. Eyni zamanda Rəhman müəllimin dediyi kimi, insanları fərqli seriyaya dartır. Bu, əslində insanları normal düşüncəli bir cəmiyyət qurma istəyindən tamamən fərqli və heç kimin arzu eləmədiyi, bugün ətrafımızda baş verən hadisələri görürük Yaxın Şərqdə, Şimali Afrikada, elektorat, etiraz elektoratı öz etiraz səsini ifadə edə bilmədiyi zaman hansı böyük dağıntılara səbəbiyyət verir. İnsanların sərbəst düşüncəsini ifadə etməsindən qorumaq lazım deyil. İnkişaf o zaman var ki, o zaman alternativ düşüncə var. O zaman tənqidi fikirlər var, o tənqiddən nəticə çıxarmaq üçün. Əlbəttə bugün ölkənin başçısı da çıxış eləyəndə hansı sferada öz tənqidi fikirlərini bildirir ki, bu problemimiz var. Yəni bundan qorumaq mənası yoxdur ki, kimsə nəyisə tənqid edirsə, onu daha yaxşı istədiyi üçün edir. Yoxsa onu əslində yox olmasını istəsə, biraz da təriflər batırar. Yəni əgər bu hökuməti kimsə tənqid edirsə, deməli bu hökuməti daha yaxşı istəməyə təşviq etmək üçündür bu. Və bu gənclər bunu edirsə, onların düşüncə qabiliyyəti, onların aldığı təhsil, onların gördüyü dünya görüşü. Görün, 25 yaşında, 26 yaşında gənclər orada, baxırsınız, artıq 40-50 yaşlı professorun verəməyəcəyi qədər cəmiyyətə effekt, pozitiv enerji verə bilir. Bunlardan istifadə etmək lazımdır. Bugün dünyanın inkişaf eləmiş ölkələri hamısı beyin gücünü maqnit kimi çəkir özünə ki, gəlsin məndə işləsin, mühit yaradım, şərait yaradım, təki gənclər gəlsin, təki ali təhsillər gəlsin, təki dünyanı bilənlər gəlsin. Biz də bu tip bilgili, dünyanı öyrənmiş və dünya elmini dərk etmiş, dünyanın gedişatını çox yaxşı oxuya bilən, eyni zamanda ona öz töhfəsini verə bilən gəncləri bu tip mənasız əylemlərlə ölkədən çıxartmağa çalışırıq. O zaman biz bu ölkədə necə ya? Baxın, dünyada hansı toplum bilgili toplumdursa, o dünyanı idarə edir. Hangi toplum, hangi dövlətdə bilgili insan azdırsa, o idarə olunur. Biz əgər dünyanı idarə edənlər sırasına düşmək istəyiriksə, biz intellektual çevrələri ölkədən qovmamalıyıq, qaçırtmamalıyıq. Onlar onsuz da, bugün o AFU-da özünü göstərən parlaq gənclər, sabah oturub təyariyə keçsə okeanın o yüzünə, onlar üçün çox mükəmməl şərait yaradılacaq. Kanadasında yaradılacaq, Avstraliyasında yaradılacaq, Amerikasında, Avropasında. Yəni, çünki onlar o cəmiyyətə çox şey qatacaqlar, özlərinin yükündən qat-qat çox yük daşıyacaqlar. O zaman biz bu gəncləri niyə öz ölkəmizdə tutmayaq? Bugün bax, ölkəmiz keçir elektron hökumət sisteminə. Bir dənə doğru dürüst qurumumuz rahat işləyə bilmir. Nədən? Çünki çatmır kadr. Hə, bu kadr çatmırsa, bu kadrı burada yetişdirəcək insanlar bu ölkədə özünü ifadə etdiyi üçün ya da tənqidi fikir söylədiyi üçün qovmaq ya da qorxutmaq ya da nə bilim qapısına kilit vurmaq. Birisi çox ağır bir qərar olar. Mən düzdür, bir düşünmürəm ki, belə bir qərar bir dəfəlik heç bir məhkəmə qərar verməyib yafunu qapadaq. Amma ən azından yəni bu məhkəbədən kənar bir iş olduğu üçün bu yanlış bir addımdır və baxın, bu tip yanlışları biz davam etdirsək, biz cəmiyyətimizi zorla, biraz əvvəl Rəhman müəllimin dediyi kimi, deyək də marjinallığa doğru itələyərik. Və bizim cəmiyyətimiz çox tolerant cəmiyyətdir. Gənclərimiz də tolerantdır. Baxın, bizim gənclərimiz görün, oradakı mühitimə görə o qədər özlərini mədəni şəkildə ifadə edə bilirlər ki, heç bir halda qarşı tərəfi qıcıqlandıracaq, qıracaq, incidəcək sözlər belə seçmirlər. Və bilmirəm, Afuda bugün ora kilit asanlar ya da kilit asma niyyətində olanlar,
möhürləyənlər
deyək. O möhürləyən insanların əlinin altında YouTube yoxdur mu? Açsınlar Afunun biraz əvvəl dediyiniz 200-dən çox maarifləndirici mühazirəsi var ki, onun hər birini ayrılıqda yarım saat vaxtla ayırıb dinləsəniz, bir sferada çox ciddi şəkildə yetişmə şansınız olur. Orada söylənən bütün mühazirələr çox ciddi, sosial, iqtisadi, mədəni, ondan sonra biraz əvvəl dediyi kimi elmi, ədəbi, tənqidi, tərcümə məsələləri, bütün cəmiyyətin sferalarını qucaqlayan mövzulardır. Və orada mən deyərdim ki, heç 10 mövzunun biri də siyasi deyil. Yəni, bu əgər siyasətdən qorxanlar varsa, siyasi prosesə gənclərin təşviqindən danışan varsa, orada insanlar öz günlük həyatında qarşılaşdığı məsələlərin həllinə daha fərqli beyin fırtınası edərək yanaşırlar və yeni çözüm yolları axtarırlar. Və bu inkişafı gətirib çıxaracaq şeylərdir. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu belə bir addımın atılma ehtimalı, yəni afının qapatılması ehtimalı, mən qapatılma demirəm, müvəqqət ofisə giriş qadağan olunub, bəlkə sabah deyəcəklər ki, orada Fövqəldə Hallar Naziri müəyyən edib ki, orada elektrik xəttinə yağın çıxacaqmış, insanların təhlükəsini qorumaq üçün ediblər. Bunu Real Azərbaycanın 2007-ci ildə Enullah Fətullayevin redaksiyası qapanarkən görmüşdük bunu. Yəni, bu tip səbəblər də ola bilər. Amma mən düşünə bilmirəm ki, bir fikir, biraz əvvəl Konstitusiyanın 47-ci maddəsini boşuna demədim, bir fikir azadlığı platformasını heç bir, deyək ki, sivil yollardan imtina etmədiyi halda bu formada cəzalandırmaq bu normal ağlın, məntiqin gedəcəyi yol deyil.
Şərxan, nə siz əlavə etmək istəyirsiniz?
Bəli, mən Ələsgər müəllimin bütün fikirləri ilə razıyam. Mən sadəcə olaraq möhürləyənlərlə işim yoxdur, onlar icraçıdırlar. Möhürlətdirənlərə mən müraciət eləmək istəyərdim. Demək istəyərdim ki, onları çağırmaq istəyərdim ki, nəhayət ki, intellektə resurs kimi baxmağı öyrənsinlər və məncə biz həm cəmiyyət olaraq, həm hökumət, yəni intellektə nəhayət ki, resurs kimi baxmağa, ciddi baxmağa başlamalıdır. Çünki bu neftdir, qızıldır, bilmirəm, meyvədir, tərəvəzdir, əllə toxuna bilən, toxunula bilən resurslar onlar gəldi gedərdi. Yəni, birincisi tükənə bilir bəziləri, bəziləri ola bilər ki, bir müddətdən sonra insanlara ümumiyyətlə lazım olmasın. Məsələn, neftdir, qazdır, bir gün hər şey deyək ki, maşınlar, elektrikli maşınlar geniş bazara çıxandan sonra kimin nəyinə lazımdır o neft belə baxanda bu miqdarda. Bizə qalan o intellekt olacaq. Çünki o həm akkumulyasiya olunur, nəsildən nəsilə keçir və belə deyək, 7 nəsil sonra indiki deyək, intellekt resursumuz ki, bizim var, 7 nəsil sonraya birbaşa dəxli var onun. Amma ki, məsələn, belə deyək, maddi əllə toxunula bilən resursların qarantiya yoxdur, ola bilər ki, heç dəxli olmasın.
Ələsgər bəy, ola bilərmi ki, Azad Fikir Universitetinin qapadılması nidaçıların həbsi ilə bağlı olsun?
Bilirsiniz, ehtimallar hər zaman var, amma nidaçıların özünün həbsi belə bugün ciddi şəkildə toplum tərəfindən, cəmiyyət tərəfindən bir mənalı qəbul olunan bir proses deyil. Çünki, baxın, Türkiyənin Orta Doğu Texnik Universitetinin məzununu siz həbs edirsiniz, Molotov kokteyli hazırlamaq üçün. Bu adam artıq nüvə texnologiyası üzərində işləmiş adamdır. Yəni, Molotovla bunun nə işi var? Bu hazırlasa, hansısa o atom bombası hazırlayar. Ona görə bilirsiniz, həbs edə olunan zaman, o, məsələn, hansısa London Universitetinin, hansısa Qərb Universitetinin oxumuş bir adam gəlib, hansısa butulkada benzin daşıması, bunu məntiq bunu qəbul eləmir. Siz nə deyir, siz deyin. Yəni, mən bu bir insan olaraq Azərbaycanda düşüncə qabiliyyətini Allah mənə verib düşünürəm ki, bir intellektual səviyyəsi olan adam mübarizəni intellektual formada aparır. lap hətta sevmədiyi rejimlə belə, yaxud da deyə hükməti bəyəmir. Buna qarşı, bunun gücü yeganə beynidir. Bunun gücü putulka olsaydı, heç o gedib da o qədər ömrünü çürütməzdi də o universitetlərdə, başqa dilləri öyrənməzdi. Ona görə mən nida məsələsinə toxunduz deyə deyirəm. Yəni, düzdür, bugün istintaq gedir və onlar bu və digər formada qanunvericiliyin tələbləri pozulur, onları təqsirsizlik hüququ prezumpsiyası konstitusiyanın 63-cü maddəsi pozulur və onlar efirə çıxıb güya öz günahlarını, təqsirlərini etiraf edirlər ki, bunlar yol verilməzdir. Biraz əvvəl mən qeyd elədim. Biz hüquq dövlətindən danışırıqsa, konstitusiyamızın 63-cü maddəsi deyir ki, hər kəsin təqsirsizlik prezumpsiyası hüququ var. Yəni məhkəmə son qərar verməyənə qədər biz insanlara suçlu gözü ilə baxa bilmərik. Belə olan halda biz onları bəri başdan dövlətin resurslarında formalaşan televiziyalarda və yaxud da dövlətin lisenziya verdiyi özəl televiziyalarda boydan boya kadrlarda günahkar kimi topluma təqdim edir. Bəzisində isə onun 7 yaşı var, 18 yaşı yoxdur. O həbs olunanlardır. Yəni onda az yaşlıların qorunması ilə bağlı arzi öhdəlik varkən onları bu formada topluma təqdim eləmək özü ciddi şəkildə hüquqdan kənar hərəkətdir və indi onunla bunu bağlamanın özü hansı formada, təbii ki yəni Azərbaycanda hər şey ola bilir, bir də görürsünüz ki bir heç bir necə deyim günahı olduğu müəyyən olunmayan adam sonradan nəyisə etiraf edir və bütün günahlar onun üzərinə gələ bilir. Bu hüquq sisteminin özünün siyasətin, siyasi gedişlərin içərisində bir alətə çevrilməsidir. Mən keçənlərdə AFU-dakı son çıxışlarımın birində bax bunu qeyd eləmişdim ki, toplumda hüquq yolları tıxanmamalıdır. İnsanlar ədaləti hüquqi yollarla axtarıb tapa bilməlidir. Ədaləti hüquqi yollarla axtarıb tapa bilməyən toplumlarda mənasız partlayışlar olur və o toplumlar daha çox geriyə düşürlər. Ona görə biz çalışmalıyıq, geriyə bir cəmiyyət, geriyə bir dövlət quraq ki, hüquq siyasətinin alətinə, dəyənəyinə, dubinkasına çevrilməsin. İnsanları bu və ya digər formada bəyənmədiyimiz zaman al sənə hüquq deyib cəzalandırıb həbsxanalara göndərməyək. Onsuz da dövlətin gücü var. İstədiyi şəxsi bugün buranı da bağlayar, burdakiləri da tutar, 50 dənə də çeşid qılıf uydurar. Bu mümkündür. Amma bu hüquq anlayışı deyil. Bu idarə etmə anlayışı deyil. Bu güvənilir idarə etmə anlayışı
bu
deyil.
Bu adi banal struktur zorakılığı da yəni
ona görə mən bu aspektdən yanaşanda yəni bunu hara bağlamanın o qədər də önəmi yoxdur. Ümumiyyətlə bu addımlardan çəkinmək lazımdır. Alternativ tapmaq lazımdır. Gəncləri necə öz prosesimizə cəlb edə bilərik? Gəncləri necə dəstəkçimizə çevirə bilərik? Necə onların dediyinə qulaq asıb bəlkə doğrudan da nəyisə dəyişmək lazımdır? Bax, biz bəncə bu aspektdə fikir gimnastikası etmək lazımdır. Nəinki bunları necə təmizləyib palazın altına yığa bilərik zibil kimi. Belə olmaz ki. Yəni sizə bu evi təmizləmək tapşırılıbsa, siz bu zibili palazın altına süpürməklə buradakı təmizlik yarada bilməzsiniz. Siz çalışmalısınız ki, onun kökünü təmizləyəsiniz. Orada duran problemi kökündən həll eləyəsiniz.
Mən naxtan bu sualı vermədim, çünki artıq Baş Prokurorluğun məlumatı bizim əlimizdədir. Kütləvi informasiya vasitələrində Baş Prokurorluq tərəfindən Azad Fikir Universitetinin fəaliyyətinin güya dayandırılması barədə yayılan informasiyalar həqiqəti əks etdirmədiyindən qəti şəkildə təkzib olunur. Belə ki, Nida Gənclər Təşkilatının üzvləri barəsində Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair İşlər üzrə istintaq idarəsində istintaq olunan cinayət işi üzrə həmin təşkilatın fəaliyyətində qanunsuzluqların aşkar edilməsi, eyni zamanda həmin qurumun və OL təşkilatının təsisçilərinin eyni şəxslər olması aşkar edilib. İstintaqla həmçinin müəyyən edilmişdir ki, OL təşkilatı mövcud qanunvericiliyin tələblərinə zidd olaraq dövlət qeydiyyatından keçməmiş, fəaliyyəti ilə əlaqədar müvafiq dövlət qurumlarına lazımi hesabatlar təqdim etməmiş və fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində xarici ölkə təşkilatlarından qanunsuz vəsaitlər almışdır. Həmin təşkilatın fəaliyyətinin qanuniliyi xarici təşkilatlarından aldıqları külli miqdarda vəsaitlərin hansı məqsədlərə xərclənməsini və digər xüsusatların araşdırılması üçün Baş Prokurorluğun əməkdaşları tərəfindən müvafiq məhkəmə qərarları əsasında qurumun yerləşdiyi Bakı şəhəri Səməd Vurğun küçəsi 34 ünvanında sahəsi 227 kvadrat metr olan 6 saylı mənzildən təşkilatın fəaliyyətinə dair materiallar və iş üçün əhəmiyyət kəsb edən digər sənədlər götürülərək vergi qanunvericiliyinin tələblərinə riayət edilib edilməməsinin və s. daxil olmaların təyinatının qanuniliyinin məhkəmənin qərarı əsasında Maliyyə Nazirliyi tərəfindən yoxlanılması təşkil edilmişdir. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq tədbirləri davam etdirilir. İstintaqın nəticəsi barədə ictimaiyyətə əlavə informasiya veriləcəkdir. Baş Prokurorluğun məlumatında belə deyilir.
Mən bəzən təəccüb edirəm. Nəyə təəccüb edirəm? Qanunvericiliyin tələblərinə başqa formada yanaşmağa təcrüb edirəm. Bugün Azərbaycanda qeydiyyatdan keçməyən qeyri-hökumət təşkilatının fəaliyyətini qadağan edən bir norma yoxdur. Yəni, indi bax, biraz əvvəlki oxuduğunuz sənəddə çox aydın şəkildə bu ifadə olunub ki, qeydiyyatdan keçmədən fəaliyyət göstərib. Qeyd haqqında qanunda deyilir ki, qeydiyyatdan keçmədən də fəaliyyət göstərə bilər. Ancaq bu il mart ayında, aprel ayının əvvəlində, martın 11-də qüvvəyə minən qanunvericiliklə qeydiyyatdan keçməyən təşkilatın qrant almasına inzibati məsuliyyət gətirilib. Yəni, əgər bu söhbət martdan öncəki duruma aiddirsə, bunun qanunun geriyə qüvvəsi yoxdur zaten. Yəni, bundan bağlı hər hansı bir problem ola bilməz. Qaldı ki, mən bilmirəm, o təşkilatı qeydiyyat üçün sənəd verib verməyib, amma mən bircə şey bilirəm ki, Azərbaycanda son Avropa Komissiyasının layihəsi çərçivəsində böyük bir qeyri-hökumət sektorunun, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini araşdırma layihəsi hesabat hazırlanmışdı. Həmin hesabatda bir QYT-nin Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmə müddəti ortalama 8 aydır. Yəni, bu qeydiyyatdan keçmə mərhələsi, hansı ki, qanunvericilikdə bu 40 gün nəzərdə tutulub. Yəni, qeydiyyatdan keçmə proseduru olduqca mürəkkəbdir və təşkilatların qeydiyyatdan keçməsi üçün bəzən 8-9 il gözləməli olurlar. Onların sənədləri itir, gedir, gəlir. Ona görə mən bir neçə dəfə bu fikrimi ictimaiyyətli çıxışlarımda da səsləndirmişəm. Əgər hökumət istəyirsə ki, qeyri-hökumət sektoru təşkilatlarına, o sektorda olan qurumlara yaxşı nəzarət eləsin, onları çox sadələşdirmiş sistemdə qeydə almalıdır və qeydə aldıqdan sonra bu hesabatlar tələb olunmalıdır. Qanunvericilikdə göstərilir ki, hüquqi şəxs hesabat verməlidir. Əgər siz hüquqi şəxsi qeydiyyatə almırsınızsa, o status qazanmır. O qazanmırsa, o məsuliyyət yaranmır. Bax, problem budur. O məsuliyyəti yaranması üçün ona hüquqi status verməniz lazımdır. Hüquqi status vermədiyiniz zaman ondan vergilər üçün hesabat tələb edə bilmirsiniz. Ondan maliyyə üçün hesabat tələb edə bilmirsiniz. Statistika üçün edə bilmirsiniz. DSNF üçün edə bilmirsiniz. Yəni, bu prosesə bir bütün olaraq baxmaq lazımdır. Sadəcə, yenə deyirəm, onun bir parçası ilə oynamaq həmişə asandır, amma o problemin bir bütününü həll etmədən yəni, nə qədər insan Azərbaycanda hər kəs tutub həbsədə atacaq deyirlər ki, Azərbaycanın bütünlükdə onda elan eləyək həbsxana olmaz ki belə. Yəni, demək ki, biz problemə başqa çözüm axtarmalıyıq. Bu çözüm də qeyri-hökumət təşkilatlarının əgər şəffaflığını istəyirsə sadələşdirilmiş prosedura keçmək, onlara rahat şərait yaratmaq, onlara yeri gəlsə dövlətin özünün resursları ilə ofislər vermək ya da ucuz qiymətə kiralamaq. Çünki onlar neyir? Onlar cəmiyyətdə konkret bir cəmiyyətin problemlərinin həlli istiqamətində hökumətə yardım edir. Adı qeyri-hökumət olsa da, özü hökumətə yardımçıdır. Özü idarə etməyə yardımçıdır. Bugün istənilən dünyanın qeyri-hökumət təşkilatlarına baxın, beynəlxalq olsun, lokal olsun, yerli olsun, hamısında çox ciddi şəkildə lokanik problemlərin həllinə yönəlmiş, ixtisaslaşmış idarə etmə var. Məsələn, ekologiyaya aid qeydiyyatlar ekoloji sahəni çox aydın şəkildə bilir, orada dərinlə işləyir. Səhiyyə aid olan səhiyyədə, hüquqa aid olan hüquqda. Yəni, bunlar nədir? Bunlar hamısı idarə etmənin özünə yardımcı strukturlardır. Siz bunları dəstəkləməniz lazımdır ki, sizin əksikləriniz onlar tamamlasın. Onlar özü fundraising edir, onlar özləri fond toplayır, yığır və dövlətin büdcəsindən pul xərcləmədən dövlətin büdcəsinə imkan verir, iş yerləri açır, vergi ödəyir, sosial müdafiə ödəyir və belələrini biz bağlayaq ki, çıxın gedin. Bugün onsuz da Azərbaycanda 10 min adam başına düşən QYT sayı cəmi 3-dür. Cəmi 3 QYT düşür. Hansı ki, bu rəqəm Çexiyada 69-dur, bu rəqəm Rusiyada 16-dır, bu rəqəm Gürcüstanda 17-dir, Ermənistanda belə 13-dür. Yəni, biz bunları təşviq edəcəyimiz yerinə duraq bağlayaq ya da problemlər yaradaq ki, bu belə oldu, o belə oldu. Bundan olmaz.
Yeri gəlmişkən, Azad Fikir Universitetinin yaradıcıları Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarına deyiblər ki, prokurorluğun açıqlaması ilə bağlı Facebookdakı səhifələrində açıqlama verəcəklər. Buyurun, Şəhla xanım. Bəyanata münasibətinizi bilmək istəyirdim sadəcə.
Bəyanat sözünüzü təəccübü belə deyək, azaltmadı.
Daha bir çaşqınlıq.
Əlavə belə çaşqınlığın içində bir dənə də belə budaq yaratdı. əlavə bir çaşqınlıq yaratdı və mən düşünürəm ki, texniki tərəflərini əlbəttə hüquqşünaslar bilər, amma ki, ümumi belə dəyər tərəfini götürək, belə cəmiyyət üçün dəyər tərəfini götürsək, biz indi birincisi balaca cəmiyyətik və balaca ölkəyik və bizim zəif yerlərimiz çoxdur. Ola bilər ki, bizim maddi resurslarımız çoxdur, yəni ki, ola bilər ki, məsələn, pul gəlir böyük miqdarda, amma ki, cəmiyyətin özünün, belə deyək, qeyri-pulda, puldan savayı olan resursları çox deyil. Bizim, biz yəni ingilis demiş, afford eləyə bilmərik götürək olan resurslarımızı da xüsusən indiki dövrdə sosial kapitaldan çox danışılır, ölkədə sosial kapitalın inkişafı və s. Bu məqamda, yəni ölkədə açıq-aşkar sosial kapitalın belə deyək, ümumi əgər çəkisini götürsək, o çəkidə böyük özünün payı olan, belə deyək, çəkisi olan bir şeyi götürək, qıraq, kəsək, tullayaq qırağa. Bu bizim, yəni loru dildə desək, haramıza yaraşır. Hı-hı. İndiki dövrdə. Bizə lazım deyil. Mən bir mənalı mövqeyim budur ki, afu bağlanmamalıdır.
Hı-hı. Dinləyicilərimiz yazırlar. Sergey İmzalı dinləyicimiz rus dilində yazıb. Mən mümkün qədər onu tərcümə etməyə çalışacağım. Bu hakimiyyətə azad fikirli insanlar lazım deyil. Sergeyin fikirləri belədir. Bu hakimiyyət üçün azad üzr istəyirəm, fahişəxana açmaq lazımdır ki, hakimiyyətdəkilər onları dəstəkləsinlər və orada iştirak etsinlər. İmza Asim İmzalı dinləyicinin fikri idi bu da. Bizdə azad nə var ki, universitetlə olmağa imkan verirlər. Yaşar İmzalı dinləyicimiz yazır, salam, Azərbaycanda konstitusiyanın hansısa maddəsinə əməl olunduğunu söyləyə bilərsinizmi? Bu ölkədə hətta insanları az seçmək hüququ tanımır. Mən başa düşə bilmirəm, 600 min üzvü olmaqla öyünən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri niyə bu və bunun kimi təşkilatlara üzv olaraq orada öz dırnaq arasında bacarıqları ilə digərlərini dırnaq arasında mat qoymurlar. Haradadır onların intellektli gəncləri? Yaşar İmzalı dinləyicimiz soruşur. Ələsgər bəy, əvvəlcə sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanun məhdudlaşdırıldı və şəhərin mərkəzində faktiki olaraq miting keçirməyə, toplaşmağa icazə vermədilər. Daha sonra bu cəza bir qədər də artırıldı, hətta cərimələr tətbiq olundu və hazırda bir neçə gənc də bu cərimələrlə gəzirlər, yəni belə deyək, cərimə olunaraq və cərimələrini də ödəməkdən də imtina ediblər. Və indi də gənclərin, azad fikirli gənclərin, müstəqil fikirli gənclərin bir yerə toplaşmasının qarşısı alınır.
Bilirsiniz, birincisi bu tip qarşı almalar effektiv ola bilməz, ona görə ki, bugün elə bir sürətlə informasiya kommunikasiya texnologiyaları inkişaf edir ki, bugün sosial şəbəkələr o qədər sürətlə inkişaf edir ki, insanlar nəinki bir araya toplaşmaq ya da nə bilim 50 adam o bir afuda bir araya gəlib 100 adam bir mühazirəni dinləyib. Bugün siz bir bambu üzərlə ya da bir nə bilim konferansla 10 minlərlə, 100 minlərlə insana eyni anda düşüncələrinizi çatdıra bilərsiniz. Yəni bu gənclərin hər biri öz ofisində bir notebooku qarşısına qoysa yenə də həmin fəaliyyəti davam etdirə bilər. Bu metod hər hansı bir önləyici metod deyil. Bu sadəcə dövlətin imicinə müəyyən mənada təsir edən, eyni zamanda hüquq sisteminin işləyişinə negativ mənada təsir edən addımlar kimi qiymətləndirilə bilər və əlbəttə ölkənin azadlıq indeksinə müəyyən belə deyək, negativ not düşər. Çünki əgər siz indi burada göstərilir ki, deyək ki, orada o komissiya qurumu deyildi ki, orada açıbdır, vergi verməyibdir. Yəni, AFU nəticə itibarilə gəlib ora bir könüllü Ələsgər Məmməddir, orada çıxış edib. Onlarca da könüllü orada o məsələni dinləyib.
Sonra da pul almırdı,
ya, mühazirəyə görə əlbəttə pul almayıb. Ayrıca orada
fundraising gəldiyərək yəni, şərti olaraq tələbələr
heç bir pul ödəmirlər. Yəni, burada bir komissiya fəaliyyəti yoxdur ki, deyəsən ki, sən vergidən yayınmısan. Yaxud da burada bir pul münasibəti yoxdur ümumiyyətlə ki, deyəsən ki, sən hansı hesabatı vermə. Sən. Burada ümumiyyətlə bir düşüncə platforması, sadəcə qarşılıqlı olaraq fikir paylaşımı var və fikir paylaşımı üçün də bir hesabat heç bir məcəlləmizdə nəzərdə tutulmayıb ki, hər il fevral ayının nə bilim ya da mart ayının 31-də siz bu il nə qədər fikir paylaşdınız, bunun hesabatını gətirin, Maliyyə Nazirinə verin. Yəni, belə bir anlayış yoxdur hüquqda. Ona görə də mən bayaq ona bu informasiya çıxmadan öncə fikrimi mən əslində dedim ki, belə yanaşmalar imicimizə zərər verir. Bizim bugün 12 il olur. Artıq Avropa 15 apreldə Avropa konvensiyasını qəbul edib onun yurisdiksiyasına girməmizdən 12 il keçir və konvensiyada bizim öhdəlik kimi istər hökumət istər hətta cəmiyyət olaraq üzərimizə götürdüyümüz öhdəliklərdə ifadə azadlığı hansı ki 10-cu maddə bunu çox ciddi qoruyur. Bu tip mübahisələr sabah Avropa məhkəməsinə getsə bizim utandıracaq və gələcək nəsillərimiz qarşısında bizim biz babalarının nə qədər hüquqa belə deyək itinatsız, mənasız davrandığını, ona əhəmiyyət vermədiyini göstərəcək qərarlar çıxacaq qarşımıza ki, baxın, hələ 10-21-ci əsrin Azərbaycanda görün nələr qərar verilmişmiş. Mən bax bu bizim ən böyük tarixə düşən bunlar olacaq. Tarixə bugünkü, nə bilim, xırda gələn, axan, gedən şeylər düşməyəcək. Tarixə düşən, bax, qalıcı olan bunlardır. Ona görə hansısa polis, hansısa prokuror, hansısa dövlət məmuru ona verilən əmri icra edə bilər. O, özündən yuxarının əmrinə sadiq qalacaq. Amma tarixə bu əmrlərə sadiq icra elədi düşməyəcək. Tarixə düşən bu məhkəmə qərarları olacaq. Sabahlarım Avropa Məhkəməsində çıxan pozuntular olacaq. Bizim müqayisəmiz olacaq 47-42 içində biz nə vəziyyətdəyik. Biraz əvvəl dediyiniz problem çıxır qarşımıza ki, Avropa Şurası üzv olan ölkə qanunvericini bu qədər daraldar mı? Azadlıqları bu qədər məhdudlaşdırar mı? Sərbəst toplaşma azadlıqkən onu bir izinlə alınan bir hədiyyə halına gətirər mi? Azadlıq var olandır. Məhdudlaşdırma onun bir hissəsi olmalıykən bugün toplaşma bir məhdudiyyətdir. Bütünlüklə azadlıq yoxdur, aradan qalxıbdır. Heç bir siyasi parti istədiyi yerdə toplaşa bilmir. Sadəcə icra başçısının göstərdiyi hansısa da bir stadionda toplanmalıdır. Azadlıq səhəsində var olandır. Onun ancaq qoruyacağınız bir hissəsini bir özünə dəymədən məhdudlaşdıra bilərsiniz. Eynilə də ifadə azadlığı. Siz harada istəsəniz, necə istəsəniz insanlarla bir araya gələ bilərsiniz. Önəmli olan bir araya gəldiyiniz zaman konstitusiyalı quruluşu zorla devirməyə təşəbbüs olmasın, irqi milli dini ayrı seçkilik olmasın, təhqir, böhtan və s. olmasın. Yəni, insanlara zərər verir. Bu da yoxdur. Bu yoxdursa siz insanları bir araya gəlmədən niyə çəkindirəsiniz? Niyə bunu təhlükəli görəsiniz? Daha deyək, nida hərəkəti ya da nə bilim, ol hərəkəti, bu hərəkət, bu hərəkət. Bunların qeydiyyatı oldu, olmadı. Bir araya gəlib diskusiya eləmənin hansı təhlükəsi var ki? Yəni, Azad Fikir Universiteti hansı komissiya fəaliyyətini gizlədib ki, orada hansı komissiya fəaliyyəti olub ki, bundan bağlı hesabat verilməyib. Bunlar yəqin ki, istintaq araşdıracaq və gec də olsa bizim dediyimiz aspektlərə diqqət edib bu məsələni bağlayacaq. Çünki bu 21-ci əsrin Azərbaycanı üçün heç də tarixə düşən yaxşı not deyil.
Bu iqtidarın qara siyasına dilimizdə olan bir çox sözlər düşüb. Azad və fikir sözləri də bu qəbildəndir. Bu iki sözün bir yerdə olması isə xüsusilə qorxuludur. Məsələn, ziyalı sözlə qara siyahıdadır. Buna görə də son vaxtlar ziyalılarımıza qarşı hücum kampaniyası da aparılır. İqtidarın sevdiyi sözlər də var. Məsələn, dəyənək, qandal və s. Allah bizi bundan da gülünç günlərdən qorusun, yazır Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov. Şəhli xanım, bayaq Rəhman bəyə verdiyim sualı sizə təkrarlamaq istəyirəm. Belə addımlarla azad fikrin qarşısını almaq mümkün olacaqmı?
Əmin ola bilərsiniz ki, yox. Azad fikrin qarşısını almaq ümumiyyətlə tarixin heç bir belə deyək, dövründə, heç bir məkanda mümkün olmayıb. Yəni, çox repressiv, belə deyək, idarə üsulları olub, rejimlər olub, amma azad fikir azad fikirdir. Ola bilər ki, o bir növ üzə çıxmasın, belə deyək, yeraltı podpolnidə, underground səviyyəsində davam eləsin, amma ki, o yəni, o var, yəni, o yoxa çıxa bilməz, o enerjinin saxlanması qanunu kimi bir şeydir. Və ola bilər ki, hansısa, belə deyək, hansısa baş verəcək olan hadisələri təxirə salsın. Təxirə salmaq ləğv eləmək deyil, bir müddət sonra o onsuz da baş verəcək. Amma yəni, o belə total anlamda, geniş anlamda, fundamental belə deyək, anlamda onu ləğv eləmək mümkün deyil. Fikri ləğv eləmək mümkündür. Nə vaxtsa üzə çıxacaq. Amma bu buna cəhd eləmək əsasən cəmiyyətin ziyanınadır. Çünki bununla belə bir mesaj verilir ki, bilirsiniz, iki müxtəlif paradigma var. Biz onun birində mövcuduq, siz onun birində mövcud, o birisində mövcudsunuz və bunlar paralel mövcuddur. Arada heç bir ümumi cəhət toxunma nöqtəsi yoxdur ki, biz orada oturaq bir yəni müzakirə eləyək görək, görək ki, ortaq biz nə nöqtəyə gələ bilərik. Bu addımlarla, bu addımda o birisi başqa, məsələn, repressiv addımlardır. Onlarla bu mesaj verilir əslində ki, biz iki müxtəlif qılafın içindəyik, biz bir-birimizə toxuna bilmərik. Bizim inandıqlarımız şeylər başqadır, sizin inandığınız şeylər başqadır. Və cəmiyyətdə biz və onlar, belə deyək, mesajı verilir. Amma son nəticədə bir də onu əlavə eləmək istəyirdim ki, bu Azad Fikir Universitetində çox çox vacib olan məqamlardan biridir ki, istənilən bir, yəni lektorların əksəriyyəti gələndə nə mövzuda danışırlar, danışsınlar, onlar dinləyiciyə birinci növbədə arqumenti formalaşdırmaq və savadlı şəkildə, məntiqli şəkildə müdafiə eləməyin nümunəsini nümayiş elətdirmişlər və təkcə mühazirədə yox, həm də sual-cavab sessiyasında, yəni sualların qoyuluşu və suala verilən cavabla onlar o dinləyicilərə, hansı ki çoxsu müxtəlif və çoxsu da dövlət universitetlərinin tələbələridir, onlara nümunə göstərmişdilər ki, arqument necə formalaşdırılır və necə müdafiə olunur. Bu şeyi yəni hər yerdə görmək olmur Azərbaycanda.
Mən sadəcə bir şey əlavə edeyim. Baxın, indi Azad Fikir Universitetində bugünə qədər siz qeyd elədiniz 200-dən çox leksiya olub və bunlar hamısı video şəkildə YouTube-da yerləşdirilib. Bugün biz heç bir universitetimizdə 200 video material tapa bilmərik ki, onlar o dərslikləri, o yaxud da o sferada fəaliyyətini video dərs halına gətirsin. Hətta iş təhsil portalında bu yoxdur. Yəni, siz belə bir resursu yaradan quruma, alnından öpəcəyinizə, onu bağlamanız,
ondan öyrənəcəyinizə,
bir resurs xərcləmədən, bir qəpik xərcləmədən, təhsilə bu qədər büdcəyə biz vəsait ayırıq. Nə qədər bugün bu elə resurslarımız var ki, siz onu açasınız, bir saat qarşıda bir auditoriyayı marifləndirsin, bir bilgiləndirsin, təhsil versin ona, yaxud da ne etsin. Bu aspektləri qiymətləndirmək lazımdır, bilirsiniz. Yəni, bayaq dediyim ki, məsələyə çox cılız baxmaq olmaz, bütün baxmaq lazımdır. Biz haradayıq, biz nə istəyirik, bizim cəmiyyətimiz hara gedir, biz bu addımları üst-üstə qoyduğumuzda əldə edəcəyimiz nədir, itirəcəyimiz nədir, bunların bir hesabı aparılmalıdır. Çox da ki, deyək ki, kimsə kimdənsə xoşu gəlmir. Olar ki, məndən də kimsənin xoşu gəlməsin, kiminsə də məndən. Amma bu o demək deyil ki, onunla mənim bir arada olmam mümkün deyil. Biz axı bu cəmiyyətdə, bu havada, bu atmosferdə bərabər nəfəs alırıq. Ona görə mən düşünürəm ki, bu tip fəaliyyətlər təşviq olunacağına, baxın, dünən sırağa gün 6 milyon pul ayrıldı, teleserial çəkilsin. 6 milyon pulu teleserial çəkiləcəyinizə bu tip platformalara da demirəm, onu əgər məqsədli şəkildə cəmiyyətə faydalı ola biləcək çəkirsinizsə, sifariş verirsiniz, bu başqa şeydir. Amma konkret olaraq biznesmenlərin cibinə pul qoyursunuz ki, get daha reklamdan biraz da sən də üstünə pul qazan və bunu büdcədən edirsən. Bu araşdırılmalı mövzu budur. Əgər istintak aparılacaqsa, bununki aparılmalıdır ki, niyə? Niyə mən özəl kanalları maliyyələşdirməliyəm dövlətin qəpik-qəpik topladığım vergisi ilə? Nəyə görə? Onun pulu var, getsin kanalını işlətin. Yoxdur, bağlasın, getsin, pul olan gəlsin. Yəni, siz pulu əgər afının bir başqasının işini qiymətləndirmək istəyirsinizsə, onun ortaya qoyduğu əsərlə qiymətləndirmək lazımdır. Yoxsa kiminsə ki, orada da təsisçiymiş, burada da bir adamın 10 yerdə təsis olmasını qadağan edən heç bir hüquq norması yoxdur. Sadəcə millət vəkillərinin var ki, onlar ola bilməz, amma onlar olur. Bugün millət vəkili eyni zamanda İctimai Yayım Şurasının üzvüdür. Eyni zamanda biznesi var. Bunlara qarşı gedin mübarizə apar.
Hakimiyyət tarximizi fikirləşirmi? Qalib imzalı dinləyici soruşur. Bilmirəm, amma bu cavabı bu sualı kimi ünvanlayıb. Media Hüquqları İnstitutu yeri gəlmişkən Azad Fikir Universitetinin ofisinin hüquq mühafizə qurumları tərəfindən möhürlənməsindən öz narahatlığını bildirib, bununla bağlı bəyanat yayıb, artıq informasiya, kütləvi informasiya vasitələrinə göndərilib bu. Ələsgər bəy, son sual vermək istəyirəm sizə. Artıq bunun ardınca yəqin ki, beynəlxalq təşkilatlar da bir-birinin ardınca bu hadisəni deyəcəklər. Bunu edənlər, beynəlxalq, bəli, beynəlxalq imic barəsində siz dediniz. Bunu edənlər beynəlxalq imic barəsində düşünmürlərmi?
Bilirsiniz.
Nə deyəcəklər onlara?
Mən düşünürəm ki, beynəlxalq imic sadəcə bir qurumun ya da bir siyasi görüşün imic yaratdığı bir narahatçılıq olmamalıdır. İmic dövlətin adıdır. imic bizim hamımızındı. Yani ben sabahlarım bu ülkeden bir başka ülkeye bir sefer için gittiğimde taşıdığım pasporta göre, benim ülkemin bayrağına göre mene yanaşılır. Benim adıma göre yok. İlk növbede Azerbaycan pasportu taşıyorumsa ya o böyle diyecek, aa ne güzel bir azad ülkeden, güzel servetli ülkeden gelip diyecek, ya da diyecek aa bir, ne bileyim insan hukukları pozulan bir ülkeden gel. Yani her bir vatandaş bunu hissedecek bu imici. Ona göre de bu sadece bir grupun diyecek ki narahatçılığında olacak megam değil. Ben düşünüyorum ki bu tip adımlar atılırken beynelhalk imici bir tarafa koyak, vatandaşların hukuka uygun şekilde idare olunması düşünülmelidir. Beynelhalk imiş tabii ki işin çok ciddi bir hissesidir ve bundan sonra bizim hakkımızda işte bugüne kadar olmayan o böyle diyeyim yakışı tendensi biraz da azalacak.
Aydındır. Buyurun Şehla Hanım.
Ve ben de çok ümit edirim ki bu mesele yani müvekketidir. Ümit edirim ki en tez zamanda Afun'un kapıları tezden açılacak ve talebeler yeniden, dinleyiciler yeniden yani her hafta sevdikleri mühazirəçilerin mühazirelerine gelebilecekler ve ümit edirim ki hakimiyet hareketleriyle verdiği mesajları daha yaxşı götür-qoy eləyəcək ve gələcəyə təsirini, yəni hər hərəkətinlə gələcəyə investisiya elədiyinin fərqində olacaq.
Hörmətli Azadlıq, siz salamlayıram. Hakimiyyətin növbəti özbaşınalığının, AFU-nun bağlanması, ölkədəki dərəbəyliyin növbəti nümunəsidir. Bunlara azad fikir yox, saxtakarlıq, oğurluq, yaltaqlıq və başqa şərəfsizliklər lazımdır. İmzasız dinləyicidən gəlmiş ismarıcımız idi. Bu sahada gələn son ismarıcı idi. Yeri gəlmişin. Təşəkkürümü bildirirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün və mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Gələn saat yenidən efirdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdə